Halo Bu Eni, selamat pagi.
Ya, pagi Mbak Nadia.
Hai, apa kabarnya Bu Eni, sehat ya? Bu Eni, ini menarik loh, di hadapan kepala daerah di istana baru-baru ini presiden mengkritik tingginya persentase dana daerah yang justru ngendon atau parkir di bank. Makanya presiden minta, ayo dong lebih pintar dong kepala daerah mengelola keuangan daerah agar uangnya bisa berputar di masyarakat dan membuat ekonomi terdongkrak naik gitu. Gimana kalau Mbak Eni melihat hal ini gimana?
Ya, ini kan persoalan tidak hanya perlu dikritik atau dijewer atau apalah istilahnya.
Oh, oke. Nggak cukup hanya dengan begitu ya?
Iya, nggak cukup. Karena ini kan udah menjadi persoalan yang sangat klasik gitu kan. Dari presiden ke presiden persoalannya sama, dan itu-itu aja gitu persoalannya. Daerah mempunyai perilaku yang sama dan hampir semua daerah seperti itu gitu kan. Nah, artinya kan ini memang ada satu persoalan secara yang sangat fundamental yang harus diselesaikan segera gitu. Bahkan waktu Pak SBY kan sampai presiden bikin impres mengenai percepatan penyerapan anggaran dan tetap aja macal gitu kan. Nah, tapi ini ada satu sistem menurut saya. Ada satu sistem yang memang harus diubah gitu untuk mengakhiri ya, kalau bisa
mengakhiri ini, situasi gitu. Ini
pola penyerapan pola belanja pemerintah selama ini kan hanya diukur dari tingkat penyerapan satu. Kedua, evaluasinya ini kan lebih ke administratif Mbak Nadia. Jadi kalau misalnya daerah mendapatkan dana transfer DAU, DAK sekian gitu kan masing-masing. Ini kan ada peruntukannya sesuai perencanaan. Nah, nanti BPK dan BPKP ataupun Irjen gitu kan. Ini kan mengeceknya kan berdasarkan dokumen, dokumen-dokumen realisasi anggaran. Nah, sekarang kalau misalnya anggaran itu katakanlah masih ditaruh di bank, tetapi kalau proses administrasi pelaporannya jalan, itu sudah selesai loh secara administrasi pengawasan anggaran gitu kan. Nah, ini yang menimbulkan akhirnya pola-pola belanja seperti ini tidak produktif gitu. Tidak, dana yang sangat besar tetapi tidak menjadi stimulus terhadap perekonomian dan tidak mampu mempunyai dampak terhadap berbagai macam target yang ditetapkan oleh pemerintah.
Sayang sekali bukannya karena kita nggak punya uang sebetulnya ya.
Ya, jadi ini hanya akan bisa diakhiri kalau dalam perencanaan anggaran itu benar-benar basisnya adalah, kalau sekarang Bappenas kan mulai mengubah dengan money follow program. Nah, itu untuk supaya tidak ada ego sektoral. Nah, untuk dana-dana transfer semacam ini tidak hanya sekedar mengkoordinasikan dan mensinergiskan program, tetapi juga bagaimana mengukur program dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu secara konkret. Nah, karenanya setiap perencanaan itu mestinya ada satu indikator output dan outcome yang jelas. Sehingga kalau ada output dan outcome yang jelas, nanti BPK dan BPKP itu dalam mengevaluasi pelaksanaan proyek bukan terkonsentrasi pada laporan administratifnya, tapi mengecek progres proyeknya gitu. Jadi misalnya ada dana sekian miliar untuk misalnya apa? Apakah untuk infrastruktur atau pelaksanaan program tertentu gitu kan? Nah, di dalam setiap program itu ada nanti target akhirnya, itu ada output dan outcome-nya. Jadi tidak hanya output, tapi outcome-nya. Misalnya kalau output itu kan sekedar misalnya terbangun 10 km jalan misalnya, itu output. Nah, outcome-nya adalah 10 km itu dengan kelas jalan kualitas kelas apa. Nah, jadi nanti setiap ini monitoring dan evaluasi proyek itu atau kegiatan itu langsung melihat progres dari pelaksanaan proyek. Jadi mau misalnya laporan administrasinya itu ya backup aja gitu loh. Nah sehingga konsentrasi dari pelaksana anggaran itu bukan di laporan administratif. Sekarang ini kan menyesuaikan, terkadang yang berniat baik pun untuk menyesuaikan antara kebutuhan dan juga dari sisi perencanaan dan kebutuhan itu kan kadang juga ada dinamika kan di lapangan.
Nah,
ada misalnya ada kenaikan jenis barang bahan tertentu gitu kan, tetapi agar sesuai dengan apa yang ada di perencanaan maka ya dipaksa-paksain gitu laporan administrasinya gitu kan, supaya klop gitu kan, tidak ada temuan dan mendapatkan wajar tanpa pengecualian gitu kan. Nah sehingga malah orientasinya tidak pada hasil. Nah sekarang bagaimana setiap proyek itu orientasinya pada hasil, sehingga kalau itu maka tidak ada kesempatan sebenarnya, tidak ada kesempatan untuk mengendapkan uang di bank gitu.
Iya, ini kelihatannya permasalahannya juga dalam internal pemerintahan daerah itu sendiri. Misalnya kasus yang disampaikan oleh Dirjen Otonomi Daerah Sony Sumarsono, dia bilang fenomena dana parkir di BPD hampir dipastikan memang bakal berulang setiap tahun selama proses mekanismenya memang masih terbentur persiapan teknis. Misalnya dari pusat udah ngalir tapi di daerah masih terkendala pembebasan lahan misalnya. Nah ini berarti tadi apa kaitannya dengan sistem yang Mbak Eni bilang?
Hanya berjenjang. Perencanaan itu berjenjang. Jadi kalau yang diputuskan misalnya dari pusat itu mengikuti persiapan dari daerah berdasarkan kan misalnya di daerah itu ada nasional kan ada musrembang ya, kan ada musrembangda. Nah dalam musrembangda itu pemerintah daerah kan bisa mengkonsolidasikan mana proyek-proyek yang sudah siap untuk dieksekusi di tahun berikutnya. Nah itu yang masuk gitu kan di pemerintah pusat. Jadi yang diputuskan di pemerintah pusat itu memang proyek-proyek yang siap,
yang sudah direncanakan gitu maksudnya ya.
Iya, bukan top down gitu loh. Kalau top down nanti persoalan yang seperti disampaikan Mbak Nadia tadi mungkin terjadi.
Benar.
Gitu kan. Tapi kalau bottom up tidak ada, sudah ada satu kepastian bahwa di tahun depan itu apa saja yang disupport oleh pusat dan berapa gitu kan.
Benar.
Ini kan katanya juga tidak ada kejelasan. APBD sudah diputuskan di Oktober gitu kan. Biasanya kan pembahasan APBN dan APBD ini kan seiring waktunya gitu kan, barengan. Nah sehingga daerah selalu terlambat kepastian gitu kan, kepastian dana, sehingga dalam pelaksanaannya jadi mundur dan tidak teranggarkan di APBD yang sudah diputuskan.
Jadi Anda ingin bilang bahwa dari pusat dan daerah ini nggak klop gitu ya, atau mekanismenya yang nggak?
Itu baru salah satu persoalan.
Salah satu itu. Belum lagi yang di daerahnya sendiri secara internal begitu. Itu bisa nggak mereka punya inisiatif sendiri atau melakukan terobosan dengan dana segini sehingga tak terkendala? Tadi malah.
Nah, karenanya tadi salah satunya itu tidak sakok gitu loh. Artinya ada fleksibilitas. Tetapi fleksibilitasnya juga tidak dengan cek kosong gitu.
Kalau
cek kosong nanti juga moral hazard yang lain gitu.
Rentan karena juga.
Makanya kalau misalnya ya ini kan karena perencanaan ini kan memang ada dua jalur tadi kan, ada perencanaan dari daerah, ada
dari pusat.
Koordinasi dari Kementerian KL di pusat. Nah, karenanya supaya menghindari persoalan-persoalan yang teknis dan operasional di lapangan, maka harus ada satu yang diprioritaskan, yaitu apa hasil gitu kan, target-target yang terukur gitu. Nah target-target terukur itu nanti kan bisa disesuaikan dengan misalnya seperti dulu kan Bappenas punya yang namanya standar biaya umum gitu, yang standar gitu kan. Jadi katakanlah misalnya sederhananya, ketika Mbak Nadia diamanatkan untuk menjalankan tugas misalnya pergi dari Semarang ke Boyolali gitu, nggak usah detail, oh Mbak Nadia spesifikasinya harus naik bus, harus naik, nggak usah. Yang penting targetnya hasilnya sampai ke Boyolali itu apa gitu.
Caranya
itu dibikinlah standar umum. Oh, kalau perjalanan ke Boyolali dari Semarang itu standar umumnya tidak mungkin lebih dari katakanlah 1 juta gitu kan, buat apa aja gitu.
Benar.
Ya umum. Nah, nanti di tengah jalan dalam pelaksanaan itu Mbak Nadia mau nyelam atau mau jalan kaki ya silahkan.
Yang penting hasil tadi ya. Wah, ini ya, selama ini nggak pernah dilakukan yang hal ini nih. Karena itu masalah jangan-jangan administrasi itu tadi yang terlalu di.
Administrasi ini kan presiden berkali-kali komplain ya. Ini orang tidak fokus kerja kepada hasil, tetapi setiap hari disibukkan, dicapekkan dengan laporan administratif.
Iya, biaya bos berapa, ini berapa ya. Malah nggak substantif banget. Nah, ini kalau begini terus gimana nih? Akibat paling pahit buat kita apa dampaknya?
Ya, ini akibat paling pahit. Kita sudah rela merelakan pemerintah untuk memperbesar anggarannya dengan utang, tapi tidak efektif gitu.
Persis kita, itu tidak Mbak Eni.
Gitu.
Waduh. Dan tadi saya garis bawahi lagi Ana bilang, jadi nggak cukup presiden cuma mengkritik, ayo lakukan sesuatu, rubah sistem kek atau ngapain apanya gitu ya harusnya Mbak Eni ya.
Kan ini memang bukan ini ya domainnya presiden, ini kan para pembantunya, dan berkali-kali setiap kesempatan itu kan Pak memang presiden sudah meminta gitu. Nah, mestinya sebagai leader kalau sudah meminta nggak dilaksanakan, kasih punishment yang diminta lagi.
Benar-benar
bisa melaksanakan perintah gitu.
Nah, kita tunggu ya, nanti kelihatannya pasti presiden akan melakukan hal itu. Nah, terima kasih ya Bu Eni. Oke, penjelasannya. Selamat pagi Bu Eni, sampai jumpa lagi, sukses. Ya, demikianlah Mitra Idola Anda, si listener, kita telah berbincang dengan narasumber kita Ibu Eni Srihartati. Beliau adalah Direktur Institute for Development of Economic and Finance, INDEF.